When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you panic.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til episode 255 av podcasten Tid er penger, en podcast med Peter Warren. Denne episoden handler om markedet. Det var jo ganske voldsomt marked I forrige uke, og vi hadde en del rekorder, en del potensielle topptegn, og triple witching. I tillegg avslutter vi med en samtale om at... Markedet og verden kanskje overoptimalisert. Denne episoden presenteres av Otovo. Så de gjør på en måte hele jobben for deg, og du kan gå inn og sjekke på otovo.no, legge inn adressen din og se hva det koster for å få sol på taket. Og de har nå en garanti at du får det inn 1. mai hvis du installerer nå. Denne episoden presenteres av Dealflow. Dealflow en markedsplass for selskapet som vil hente penger, Og de akkurat nå I innhentingsfase av tre forskjellige prosjekter. Det det siste lille biten av OFS. Og så skal Citybox hente inn penger. De har allerede kommet langt over sitt mål. Spennende prosjekt. Og så har du Greenwaves, som på tampen av innhentingen si også. Du kan lese mer på dealflow.no. Denne episoden presenteres også av Fixrate. Fixrate en veldig enkel måte for en bedrift å få bedre rente, og det spesifikt på pengene som innskutt på bankkontoen. Det kan være driftsmidler eller andre ting. Og hvis det en ting en finansdirektør eller annen type finansansvarlig person burde bruke tid på, så det å optimalisere rente, for det en rask måte å plutselig ha 1 million ekstra på bunnlinja. Sjekk mer på fixrate.no. Denne episoden sponset av IG. Og har du hørt på Tid er penger I stund, så vet du at IG har vært med fra dag 1. Og vi har snakket om masse ting når det kommer til IG. IG har et fantastisk utvalg av produkter I flere forskjellige segmenter, så det finnes nesten ikke en trade du har lyst til å gjøre som du ikke kan uttrykke på IG. Kan ikke si det som en garanti, men har fortsatt ikke funnet en ting som ikke mulig på et eller annet vis å uttrykke. Og vi har snakket om historikken, både bruk av CFD-er, som var kanskje der de ble stor, men der de startet var jo også valutahandel var mye, og råvarehandel, alt det har vi snakket om. Vi har ikke snakket om systemhandel. Og hvis du skal gjøre algoritmisk trading, så kan du bruke det som heter MetaTrader 4. Det ligger inne på ig.com/no under tradingplattformer. Så hvis du vil lese mer om det, så kan du lese det der. Og der kan du lage en demokonto for å teste det ut, eller så kan du gå rett inn og begynne å trade. Jeg vil alltid anbefale med noe nytt, og så teste med demokonto, sånn at du vet hva de forskjellige knappene gjør. Og med det her så kan du da sette opp handel av valuta, som det veldig mange vil handle. Det foregår hele døgnet, men du kan også gjøre det på CFD-er, for eksempel. Så da kan du uttrykke handel I hva som helst systematisk. Og da har du tusenvis av indikatorer du kan velge ut, og du kan legge til og tilpasse akkurat det du vil. Så hvis du har lyst til å prøve deg på moderne algoritmisk handel, I de verdipapirene som interesserer deg, så burde du se på MetaTrader 4 hos IG. ig.com/no. Og så det viktig å påpeke at ikke risikere mer enn du kan tape. Det forbundet med stor risiko å gjøre verdipapirhandel. Da reduserer størrelsen og start med demokonto. Tror du vet hvordan det fungerer. Ny uke. Nye diverse rekorder.
Ja.
Det action-marked om dagen.
Altså utslagene, det var jo det kanskje to utslag I forrige uke da, som som jeg bet meg merke til, og den ene er jo på basis av, altså det er høyt volym i forbindelse med triple witching, som vi kan komme inn på og forklare om litt. Det var den ene, og det andre var liksom den der kraftige selloffen på bitcoin, altså omtrent går 11% rett ned, som ble startet på fredag, og så har den kommet seg opp igjen, og det er jo andre fredagen på rad, mener jeg at det er, altså, eller det er mulig at det har vært en fredag imellom, jeg husker ikke, men jeg tror det er andre fredagen på rad hvor du ser en sånn utvikling. Og det skjer samtidig med at du får statistikk som tilsier at det er voldsom tegning i disse fondene, Bitcoin-fond, og det til tross, altså så plutselig blir det en 11% luftlomme i markedet. Og det er jo, ja, så hvis du skal liksom trekke det litt lenger, fordi jeg kommer stadig opp i denne, i debatten om egnetheten av bitcoin, og da selvfølgelig så peker man på hvor mye bitcoin har steget hele veien, så hvis du hadde kjøpt det på dag 1, så hadde du tjent en formue, og det er jo helt klart at det hadde du, det er ingen tvil. Men jeg tror flertallet, altså, har fortsatt ikke, selv om man nå oppfordres også, altså til og med JP Morgan kom på banen og snakker om å ha deler av, altså tenkte jeg det, JP Morgan med Jamie Dimon, som var en sånn definitivt imot bitcoin, nå mener at det burde være en, ja, at man kan ha en andel av det i en portefølje. De har for øvrig gjort en del analyser på bitcoin i forhold til gull og mange sånne ting nå i det siste. Det er, altså enda en digresjon er jo hvor mange av de store bankene, store investeringsbankene, City inkludert, som nå har begynt å gjøre analyser på dette med bitcoin. Så, altså det, og det er å gå fra å innta en holdning på at nei, dette skulle man ikke ha, det var bare tull og så videre, til at de nå ser ut til å ta det mye mer seriøst. Men poenget mitt akkurat eller det jeg skulle frem til, det er at til tross for denne voldsomme tegningen, så får du da plutselig en 11% luftlomme, som tar bitcoin ned fra ca. 73 000 til hva da, $65,000. Og det er klart at den volatiliteten, den nettopp at det blir nærmest lufttomt, altså det er selvfølgelig det handles nedover, men det går så fort, teller jo mot bitcoin som et store of value og som et betalingsmiddel. Altså jeg har ikke noe mot noen av dem, jeg har ikke noe mot å bruke bitcoin som en form for store of value, jeg heller som et betalingsmiddel. Men volatiliteten, altså den kurtosisen vi opplever, altså den der usannsynlig høye, altså det er jo som regel til nedsiden når det først går så kraftig, vil jo være skremmende og prohibitiv for veldig mange å tørre å på en måte satse på. En ting er at du satser noen få prosent av porteføljen din, som vi snakket om for flere år siden egentlig. Noe helt annet er at du putter da for eksempel halvparten av porteføljen din eller noe sånt i det. De fleste vil ikke tåle den type svingninger. Og det er rett og slett som det er vår psykologiske makeup. Og spesielt når du tenker på at øvrige markeder, altså, og da spesielt aksjemarkedene, har blitt stadig mindre volatile. Nå var det ikke det i forrige uke nødvendigvis, men de er mye mindre, de svinger mye mindre enn de har gjort på veldig mange år. Så det er på en måte min take på det øyeblikket.
Ja, nei, du har jo sånne store utslag i alle retninger, altså på lista over liksom de store aksjene, de store ETF-ene. Jeg vet ikke helt hvordan vi skal tolke det her når du har, sånn som nå er det jo nyhetsdrevet i dag, mandag morgen, så er Google for eksempel opp oppe nesten 6%, av gode grunner, fordi at Apple kanskje skal begynne å bruke deres system for AI. Men så ser du da selv aksjer som Nvidia, og også de her store QQQ og SPI, som er Nasdaq og S&P 500, og Tesla og Supermicro, og til mindre grad Apple og Microsoft og de her. Du ser så utrolig store svingninger daglig. Nesten som penny stocks.
Ja, og når du tenker på verdien av, altså den kapitaliserte verdien av disse selskapene, så er det enorme verdiendringer. Altså vi må se dette her litt mer i kontekst, altså, og konteksten er jo nettopp den, at det er stadig, at det ble stadig færre aksjer som sto for oppgangen i aksjemarkedet, eller sto for den vesentlige delen av oppgangen i aksjemarkedet. Og nå sikter jeg til USA, men der, siden USA utgjør den største delen av verdensindeksen også, så blir det på en måte overført dit også. Og for de som da har måttet vært opptatt av teknisk analyse, og for så vidt fundamental analyse også, så har jo nettopp bredden i markedet alltid vært viktig. Hvis du har liten bredde i markedet, så stolte du mindre på den utviklingen som du så, og på den måten at du mente da at man kunne da ta den holdningen, at markedet er mye mer sårbart, for hvis det skjer noe med ett eller flere av disse fåtall selskapene som bidrar til denne oppgangen, så får det en stor innvirkning på hele markedet, fordi de utgjør for den bevegelsen de har hatt, og den størrelsen disse selskapene har, utgjør en så stor del av både indeksen og oppgangen som har vært. Men det har man valgt å... Og dette er menneskelig natur igjen, fordi når det passer oss, så er vi villige til å fravike sunn fornuft. For jeg vil jo si at det bredere en markedsoppgang er, det bedre er det. Hvorfor? Jo, fordi det betyr at, hvis du tenker på at for eksempel S&P 500, men du kunne gjerne tatt Oslo Børs også, så består hovedindeksen av veldig mange næringer. Og det betyr, altså hvis du har en bred oppgang, så betyr det at det går økonomisk bra for veldig mange næringer, og markedet forventer fortsatt at det skal gå bra for de næringene. Og det kan være næringer helt på tvers av hverandre, for eksempel i Norge, sånn som at du har fisk, du har olje, kraft, holdt jeg på å si, altså naturressurser, altså du har en bred base som nå gjør det bedre. Så sier det seg selv at hvis det ikke er en bred base, men kanskje en sektor, les i øyeblikket teknologi, enda smalere, AI, som gjør det bra, så betyr det at de andre sektorene ikke tar del i den økonomiske utviklingen, i hvert fall ikke foreløpig, og derfor så er det mye mer sårbart. Det er sårbart for dårlige nyheter på enkeltselskapsnivå, rett og slett fordi de er få, og det er sårbar for negative nyheter på sektornivå, fordi det er den sektoren som drar. Så i alle andre sammenhenger, så ville vi, hadde dette vært til nedsiden, og det var kun én sektor, så ville du påpekt at det er bare den sektoren. Markedet er helt, det er sunt det. Det er bare den ene sektoren det er noe gærent med. Så markedet egentlig, jeg synes vi burde kjøpe dette markedet, fordi de andre tingene faller ikke, de andre tingene har rot i virkeligheten, her er det bra. Så bare la oss unngå den dårlige sektoren. Men når det går til den andre veien, nemlig oppover, da er vi villige til å se bort fra fornuftige argumenter rundt dette, det vil vi helst ikke høre på, og det er helt ok at det er 7 selskaper, nå færre, som står for oppgangen. Og hvis du, apropos det, altså du nevnte Tesla. Tesla er den dårligste aksjen i S&P 500 i år, når det gjelder kursutvikling. Og likevel så... Men vi diskuterer ikke det. Det er på en måte ikke et tema. Jeg tror Tesla ned 34% eller noe sånt, eller per fredag eller noe sånt, var det vel det, og det var vel ned 6,7% i forrige uke, og dette et kjempesvært selskap, bare så det jeg sagt. Så vi bare velger å overse, og det var akkurat det, for øvrig det samme under dotcom-boomen. Man valgte å overse det faktum at den gamle økonomien, altså den som da ikke var rent internett fremtidsutsikt drevet, at den sto igjen, at den var ikke med på gilde i det hele tatt. Det valgte man bare å se bort fra, fordi glem alt annet. Det var en ny økonomi. Du kunne bare glemme den gamle økonomien. Den kunne du bare legge ned. Legge ned oljeselskap, du kunne legge ned produksjonsbedrifter, du kunne legge ned forsvarsindustri, du kunne legge ned alt, ikke sant? Det var bare ett sted hvor det gikk, og det var .com du skulle være med på. Og når jeg sier det nå, så vil de aller fleste, eller de som opplevde det, altså de vil jo huske dette her, men de andre vil tenke, herregud, så, det var jo jævlig sløft. Og i finanskrisen, så hadde du egentlig det samme, men da hadde du på en litt annen måte, for da var det kreditobligasjonsmarkedet, altså, som da har obligasjoner, selskapsobligasjoner, som da er tryggere, skal være, enn aksjer, tryggere i en bedriftskapitalstruktur, en aksjer som er den mest risikable delen, som begynte å gå dårligere, som helt klart ga beskjed at her, altså den sikre delen av kapitalstrukturen, forverret seg, altså der solgte man, den begynte å snu til nedsiden, mens den risikable delen fortsatte, nemlig aksjer, fortsatte å stige. Og det klarte også flertallet å finne helt logisk. Men der varte det så lenge som, i hvert fall for Norges del, 8 måneder, kan du tenke deg, 8 måneder, jeg satt feil vei, i 8 måneder, og se det skje. Det er klart, da mister du jo tillit, fordi du tenker at jeg må være gæren, altså verden har faktisk forandret seg, det er noe annet enn, det gir ingen mening i forhold til økonomisk teori, men da har vi fått en ny økonomisk teori, det er sånn man liksom resonerer. Og nå er det nettopp dette, altså det er ingen tvil om at AI er fantastisk og har fantastisk potensiale. Men hvor er det vi ser den i øyeblikket? Du ser den i forhold til altså bruken av AI, det er liksom som customer relation, altså sånn call, altså automatisk sånn call center, sånn som driver meg til vanvidd når du prøver å ringe et forsikringsselskap for å gjøre et eller annet med premien din, eller melde inn et eller annet sånt, så får du en sånn chatbot. Der gjør du det veldig bra. Og så gjør du det bra med å assistere folk som driver med koding. Der er det allerede liksom adopsjon. Men utover det så er det jo en fantastisk idé og en forestilling om at dette skal endre verdensbildet. Altså jeg tror jo at dette her er veldig, veldig viktig. Bare så det jeg har sagt. Men i likheten med .com så tar det tid før vi klare å gjøre bruk av den teknologien på en bred basis. .com var jo på en måte riktig, men tidshorisonten var feil. Og fordi det viste seg at internett ble jo en fantastisk ting, det var ingen tvil om det, men man forskutterte så mye på så kort tid at man var ikke i stand til å levere det, og resultatet var da at ting kollapset. Og det samme, altså, det samme vil du nok se skje innenfor AI, selv om AI at the end of the day, og sannsynligvis fortere fordi verden går stadig fortere, takket være teknologi, men det vil ta lengre tid, men den vil komme til anvendelse og helt opplagt gjøre helt fantastiske ting. Så jeg føler at det er litt der vi er i øyeblikket, og når vi da har et så snevert marked som vi har nå, så bør man sette seg opp i stolen. Det er ikke sånn at du stuper gjennom ruta fordi hele huset ditt er i brann, det er ikke det jeg sier. Men du bør være obs på det. Brandvarsleren din går av i tredje etasje, kanskje verdt å tenke at i stedet for å si at alt er bra, da kan det være verdt å, ok, let me pay attention to it. Nå har jeg drept og gått av litt i det siste, jeg skjønner ikke. Da må jeg skifte batteri på den, se om det hjelper, men i hvert fall være litt overvåken. Det er ikke mer enn det som skal til.
Det er interessant det du sier. For meg var det det øyeblikket der jeg skjønte at det her kanskje har lengre tid enn man først tror. For i starten var det jo helt magisk. Det kommer liksom sånne, det tar sånne 7-milsteg hver eneste dag. Og det var sånn, det her er jo helt insane. Egentlig. Vi har aldri sett noe lignende. Men det virker litt som at det er det samme problemet som selvkjøring. At det blir litt sånn, de første 95% er ganske greit å komme dit, sånn som, la oss si at GPT-4 er de første 95%. Men så er det da de resterende 5% i selvkjøring, mener mange er umulig. At det aldri kommer til å komme. Altså, bransjeeksperter sier at å løse den siste biten, der at du kommer til det som heter level 5 i selvkjøring, at det er liksom helt, det er helt umulig, fordi at det krever så vanvittig mye kompleksitet for å nå det. Mm. Mens de første 95 virker som, altså på ingen måte trivielt, men det virker trivielt en periode. Så for meg, når Microsoft skulle implementere ChatGPT første gangen, så tenkte jeg, spennende hvordan de skal gjøre det med søk og alt mulig, liksom. Og så puttet de en chatbot på siden sin. Altså, de bare gjorde ingenting. De bare, altså hvis det hadde vært programmering, så iframet de inn en chatbot, liksom, sånn at du embedde en YouTube-video på en måte. Altså, det var ikke noe innovasjon utover det som var kommet. Innovasjonen så vi allerede. Og vi er litt der nå, tror jeg. Der at, som du sier, programmering har man masse bruksområder, og så har du bruksområder i jobber der man gjør ganske sånn trivielle ting, da. Altså, lese gjennom rapporter for deg og oppsummere møtereferater og sånn type ting. Men det vi ikke, på en måte, den kalkylen vi ikke har gjort enda, og den kalkylen man ikke gjorde i dotcom-perioden, så var det jo på en måte med de her normale økonomiske parametrene som vi bruker på alt, brukte vi ikke på dotcom. Sånn at det var ingen logikk i om folk skulle faktisk være profitabel eller ikke. Og sånn som det er nå, så er det da strømkostnader og all den her hardware-kostnaden. Er det her et bærekraftig system? Og det er veldig, veldig bra for de store. Nå ser du jo i dag med Google, for eksempel, så ser du jo det at Google har et stort datasenter og kommet ganske langt i utviklingen, så betyr det at de kan huke til seg en stor bedriftskunde. Og så kan du huke til deg en del retail-kunder. Men å nå den innovasjonsmomentumen som kanskje mange trodde vi kom til å nå, fordi det startet i så høyt tempo, det er litt sånn uklart. Det er litt sånn uavklart, egentlig. Er det ikke det? Er ikke hele greia litt uavklart?
Jo, jeg syns det. Altså, greien er at vi forskutterer og forskutterer og forskutterer, og det er jo egentlig det vi driver med hele tiden. Vi belåner og forskutterer. Og så når det ikke går bra, Så må menigmann ta regninga. Ikke sant? Det er jo, altså vi har jo kommet inn i et system hvor vi skyver ting foran oss hele tiden. Altså, vi skyver problemene foran oss. Når noen har for høy belåning og det går galt, nei, da kommer det noen inn og hjelper den. Enten kommer staten inn, nå snakker jeg ikke om, dessverre ikke privatpersoner, men bedrifter og som er av en viss størrelse. Da kommer enten staten eller banker inn, fordi man vil ikke ta så store tap, og så redder man vedkommende bedrift, og så fortsetter man å skyve ting foran. Så da betaler man hundrevis av millioner kroner på å redde noen av skattebetalernes midler. Lærer ingenting, fordi det var ingen smerte involvert her, slik at du får ikke en atferdsendring fra de som tar for mye risiko. Og tvert imot så får du da andre som da observerer dette her, finner da ut at de også skal ta mye risiko fordi de ser at det ikke har konsekvenser. Og slik at da øker vi faktisk risikoen i samfunnet. Da øker vi risikoen for at skattebetalerne må ut med mer. For det var ingen læring, det var ikke noe smerte forbundet med å gjøre feil. Så jeg tror at det er en gal måte for samfunnet å gå fremover. Det gjør at vi slipper å ta kortsiktig smerte for å bli bedre. Altså det er litt som å, hvis du skal bygge muskler, altså hvis du skal øke muskelvolum, bli sterkere, så må du jo ha motstand på den muskelen, altså såpass mye motstand på den muskelen at du, altså være seg en vekt eller hva som helst, til at du river små fibre. Og det er da når disse fibrene reparerer seg, at muskelen blir sterkere. Men det vi vil, er at vi skal bli sterkere uten noen form for ubehag, whatsoever. Og sånn går vi, og da får vi et samfunn som dessverre ikke er vant til å håndtere hardship, da. For det kan du legge over på noen andre. Og jeg kan, og hvis du hadde startet menneskeheten på den måten, så hadde ikke vi vært her i dag, for å si det på den måten, det er helt klart. Hvis du hadde startet med å innarbeide en form for skjødesløshet, så hadde den der berømte og beryktede sabeltanntigeren kommet og tatt deg.
Tilbake til sitatet vi har snakket om før. Hard times create strong men create good times create weak men create hard times.
Ja, det er faktisk veldig, det er jo syklen, rett og slett.
Ja, litt som et imperie stort sett varer i en sånn 90 år, hvis du ser tilbake i tid.
Ja.
90 år er liksom, det er da det begynner å ryke.
Mhm.
Og da trenger man ikke å regne tilbake hvor lenge siden det er til sin andre verdenskrig, men det er jo helt klart noe som tilsier at USA er på slutten av en syklus. Det er ikke så mange sunnhetstegn å spore fra USA. Hvis du ser bort ifra det at næringslivet fortsatt klarer å generere masse spennende ting, sånn som AI for eksempel, og det her chipindustrien som er liksom ganske nytt til å være noe som mange fokuserer på. Og det at du har et næringsliv som fungerer godt, men du har jo også veldig mange ting som ikke fungerer godt i USA.
Ja, altså jeg tenker jo at det er sånn, det er større enn det, det er en sånn geopolitisk sak som skjer, og så skjer visse ting i visse land, men geopolitisk, ikke sant, så ser du som det skal lykkes Russland å slå en kile mellom Europa og USA. I USA så er det jo allerede blitt en voldsom kile mellom republikanere og demokrater. Nå, de tåler jo ikke hverandre. Altså det var ikke sånn, de kan ikke engang omgås. Så denne polariseringen skjer, altså det blir litt som fraktalgeometri, ikke sant? Altså alle mønstre finnes i, altså hvis du tar et blad og ser på det, for det er ofte det som blir brukt, så hvis du studerer en del av et blad, så har det samme mønster som hele bladet. Altså at det er i mindre og mindre fraktaler. Så du kan si det som skjer på et nasjonalt nivå, driver nå også å skje på globalt nivå. Og USA gjør sitt beste for å forhindre at Kina får tilgang til avanserte halvledere. Det er stadig sånne ting som gjør, så jeg sier ikke riktig eller galt, det er bare et faktum, noe som gjør at Kina blir på en måte mer og mer isolert. Altså, vi har gått fra en global verden hvor handelen fløt fritt, og for den største delen av verden var det fred og fordragelighet, ikke alle deler, for det har dessverre aldri vært slik, til det vi er oppe i nå.
Ja, og det vi er i nå er at det har akkurat vært et skifte som ingen har fått med seg. Og det er at USA kjøper ikke lenger mest varer fra Kina. Nå importerer de mest varer fra Mexico. Og jeg så leste en BBVA-rapport nå i går.
Ja.
Og der kommer det fram at den reshoring trenden som har vært at man flytter jobber tilbake fra Østen, tilbake til Amerika i hvert fall. Men da ender de opp i stor grad i Mexico. Mexico har jo langsiktig ganske attraktive utsikter med befolkningen og alt sammen. Sånn geopolitisk attraktivt. Og det at de ligger så nært USA og kan ta mye av den businessen som gikk til Sør-Øst-Asia. Og det at det nå skjer. Altså, er det rart at Kina har vanskelig med å komme seg opp igjen når du ser de tallene? At det begynner å svinge i den favøren?
Nei, jeg er helt enig. Og jeg leste et sitat av F. Scott Fitzgerald, som kanskje de fleste husker fra har skrevet The Great Gatsby, hvor han sier at the test of first-rate intelligence, altså human intelligence, is the ability to hold two opposing ideas in mind at the same time, and still retain the ability to function. Altså, du har to motstridende tanker i hodet samtidig, men du klarer å fungere. Det er first-rate intelligence. Og tilbake til det jeg nettopp snakket om, altså du ser ikke det mellom republikanere og demokrater i USA i det hele tatt. Det er ikke mulig for dem å være enige i noe den andre sier.
Med et unntak.
Ja, kom med det.
Anti-Kina.
Ja, godt poeng, fordi de er i hvert fall ikke anti-Russland. Altså, antikommunisme er det ikke, fordi republikanerne synes jo at, mange av de synes jo Putin er the second coming, virker det som.
Men tenk deg alle de geopolitiske ekspertene vi har snakket om. Når vi stiller dem spørsmål, så er det jo alltid Kina, Taiwan, USA de snakker om.
Ja.
De snakker ikke om Ukraina, de snakker ikke om Midtøsten som liksom flashpointen de er bekymret for. Der det foregår drap hver eneste dag og aktiv krig. Det er Kina de er bekymret for.
Ja, det er riktig det. De er såpass avstand til det. Men jeg vil jo påstå at nettopp det som foregår i Midtøsten, altså Gaza, Israel, eller Palestina-Israel-konfliktene, er jo også et eksempel på det Scott Fitzgerald sa. Altså her har du opposing ideas. Altså den ene er at Hamas angrep i Israel, som var en fryktelig, opplagt en helt fryktelig handling den 7. oktober. Og så er det da gjengjeldelsen fra Israel. Og hvis du da tar den ene eller den andre, altså det er så få, altså jeg er enten inntrykk av at man er 100% pro-Israel, slik at Israel kan myrde så mange palestinere de bare vil. Så det affiserer ikke folk. Da mener jeg at det er et eksempel på at du ikke klarer å holde to opposing thoughts. Og det samme selvfølgelig gjelder hvis du utelukkende mener at hvis du skulle være den oppfatningen at Hamas liksom er in their right to do what they did, hvilket noen er heldigvis få, så kan du ikke ha sympati med det som skjedde i Israel. Og det er jo de debattene man stadig kommer opp i, altså folk på den ene eller andre siden, de klarer ikke å se at begge ting er feil. Og igjen så tror jeg det går tilbake til at vår evne til kritisk tenking blir stadig svekket gjennom veldig mye eksponering til sosiale medier. Skal jeg ikke dra en lang en på det der, men det er bare nok et eksempel på det. Det positive her er jo å oppfordre folk til kritisk tenking.
Kan jeg moderere litt hva du sier? Jeg tror det er mer enn sosiale medier. For 10-12 år siden, kanskje 15 år siden, så husker jeg det var en IT-kar som begynte å snakke om sosiale bobler, eller sånn infobobler. Og da husker jeg, da tenkte jeg bare, det var tull liksom, for det han mente var at det var sånn selvforsterkende, hvis du bare får den samme informasjonen hele tiden, så får du ingen generell informasjon fra samfunnet, og etter hvert så vil det overskygges. Jeg tror ikke det er bare sosiale medier, det er liksom hele den sammensetningen av informasjonstilgang du har.
Ja, jeg tror du har rett. Jeg tror det er mer sammensatt enn det jeg sier. Jeg bare synes at sosiale medier er veldig mye mer aggressive i forhold til dette. Men du har helt sikkert rett.
Men det er altså algoritmer i alle sammenhenger
nettopp.
Er ganske skummelt.
Ja.
Det, du kan forstå, og det er jo snakk mye om TikTok nå i USA, det er jo blitt et tema for valget, det har vært tema i Norge mange ganger. Og det man har snakket om hele tiden er liksom, ja, hva kan man gjøre med det her? Og svaret er jo at man kan gjøre utrolig mye. Man kan velge å påvirke subtilt eller direkte. Så hvis du vil se effekt av det, så er det bare å se hva som skjedde i forrige uke, fordi at TikTok på algoritmen oppfordrer folk til å ringe sin sånn kongressrepresentant i appen.
Ja, det hørte jeg.
Og den ble helt nedringt av det. Og så bare sånn, det her var jo det dummeste TikTok kunne gjøre, for de visste jo effekten. De visste jo at de kan påvirke politiske prosessen. Men det her er jo et instrument som Stasi ville ha drømt om. Altså, det her er jo det beste propagandainstrumentet du kan tenke deg, der du kan sette folk inne på en sånn evig TV-loop, og du kontrollerer den. Vi er jo tilbake til liksom det, jeg husker de gamle dagene man kalte idiotboksen TV-en. Ja. Det er jo det TikTok er. Altså, det er jo TV. Det er jo ingenting. Det er jo helt umiskjennelig med hvordan det var med TV på 80-tallet og på 90-tallet, der man satt bare og klikket og klikket og klikket. Det er på en måte det det er, men forskjellen da var at det var regulert, det var norsk, det var liksom statssubsidiert og regulert av Stortinget, og Gud vet. Mens det her er bare en helt sånn black box. Gud vet hva som skjer bak den.
Men hvem skulle... Du hadde aldri trodd at jeg ville være 37 år foran TikTok. Fordi jeg skrev på den Reuters-skjermen som vi hadde, altså vi hadde jo to bilder, altså to bilder på Reuters, altså den ene het M-O-R-O, Moro, og den andre het Morgen og Moro, hvor vi stilte prisene våre. Og i frustrasjon...
Det var da Morgate Options sin kode på Reuters-systemet.
Ja, helt riktig. Det var mye bedre sagt enn det. Jeg klarte ikke å si det, så smooth som du gjorde, men det var akkurat det det var. Og
ytterligere beskrivelse, det var når du var opsjonsmarketmaker på Oslo Børs, ja. Og for å gjøre deg synlig
det var
på
før,
systemet.
Det var før Oslo Børs, det var før vi hadde satt markedet på Oslo Børs, det var rett etter at jeg hadde startet opsjonsmarkedet i Norge. Og så var det et eller annet med Finansdepartementet som gikk imot meg på et eller annet, og la inn handelsbegrensninger, og da skrev jeg at de kunne klage på dette telefonnummeret på Reuters-skjermen, og sendte det ut, så det sto da på vår Reuters-skjerm, så alle som gikk inn på vår Reuters-skjerm, fordi de lette etter priser på opsjoner og så videre, de fikk da dette nummeret hvor de kunne klage, fordi vi ikke kunne handle mer den dagen.
Altså det nummeret du ga var vel sjefen i...
Det var intern nummer i Finansdepartementet til finansråd Tormod Hermansen. For å si det mildt. Det ble det bråk av, kan jeg love. Det ble solid bråk av. Men det var så det holdt, for å si det på den måten.
Ikke han som var leder i Telenor, er det han tog?
Jo.
Herregud, du la deg ut med han.
Ja, jeg hadde flere møter med han. Men det skal sies at jeg kom ombord i SAS i New York mange år senere. Da var han i Telenor. Og gjett hvem som sitter bak meg på flyet, det er han, ikke sant? Og da snakket vi sammen, og han lo godt av den da, altså. Men han lo ikke når noen hundre mennesker, noen hundre forbanna investorer og meglere ringte ham, og ikke visste, de visste jo ikke at de kom, hvor de kom, så de bare ga han her i fyren bøttekjeft. Jeg ble ganske raskt kontaktet av det som heter Finanstilsynet i dag, som var Kredittilsynet den gangen, som da også overvåket oss.
Du dro en TikTok altså, ja?
Ja, så jeg dro en TikTok så for 37 år siden. Selv da kunne man bruke medier på den måten. Men anyway, det ble en morsom, jeg tror det ble noen overskrifter, om det ikke ble noen forsider av det også, det kan gå til. Det ble bråk, for å si det mildt.
Kan vi snakke ørlite grann om toppindikatorer? Dette er jo sånn evig diskusjonstema i finans. Så er det at folk prøver å kåle toppa og kåle bunna.
Mm.
så er det mange varianter mellom de to, men det praksis det at historisk sett så har det selvfølgelig alltid vært noen som har flaks og klarer å si helt på toppen eller helt på bunnen at nå snur det og kommer seg inn, og så har man hørt de historiene om at folk har tjent så mye.
Mm.
Og gjerne også både calle en bunn og kjøpe, eller calle en topp og selge seg ut. Men du hører aldri om de tusen som feilet, enten bommet på en dag, eller ble truffet av en stopplås, eller bare...
tok feil.
De som tok feil blir jo glemt også, ikke
sant? Ja, det er det de gjør. Det er det de gjør.
Så det var jo masse folk som angivelig callet finanskrisen, men de har jo callet masse ting mange ganger, ikke sant?
Ja, ja.
Så vi bruker jo litt sånne instrumenter for å se, er man på en topp, er man på en bunn? For ofte er det veldig vanskelig å se en boble når du er i boble. Fordi at en boble og en sunn økonomisk vekst er ganske lik i dynamikk. Og så er det enkelte ting som, for eksempel en typisk ting som skjer i boble, at akselererer mot slutten. At det plutselig går fra å stige 1% om dagen til 5% om dagen, for eksempel. Mm. Det er en sånn ting som du kan kjenne igjen i en boble. Men også kan jo det skje hvis ting går bra. Og forrige uke da, så har jo vi flere sånne uformelle indikatorer vi bruker. Både som vi har funnet på selv, og som er tradisjonelle da. Og den mest kjente av de her er vel forsideindikatoren, opprinnelig kalt Barron's Cover Indicator.
Ja, den har ikke vi funnet på selv, bare så det jeg har sagt, men den er godt kjent, jeg er helt enig.
Og Barron's Cover Indicator, Barron's er en klasse sånn finansmagasin, og logikken der er liksom at når ting står på forsida der, da vet alle det, på en måte. Så hvis det er en eller annen trend som har skjedd, så når den kommer opp der, da er trenden over. Og logikken der er at dem er de siste som får høre om det, på en måte. Og det finnes historiske forsider som virkelig liksom bare nailer toppen og nailer bunnen. Andre magasiner som man kan bruke, det er Economist og Business Week. Og, nå er ikke det så vanlig med sånne finansmagasiner lenger. Men det er alltid interessant når de gjør det her. Da. Og forrige uke, 11. mars, så hadde Barron's forsida Bet on the Bull, og så er det bildet av hornene til en okse. Og etter en veldig, veldig overtydelig hjemmeside, veldig estetisk vakker. Og vi sendte ut en oppdatering på Patreon i forrige uke om det her, i tillegg til at det er voldsom volatilitet og store endringer i oppførselen. Vi kåler ikke toppen med det, men gjør oppmerksom på at det her har skjedd, og hvis du er interessert i sånne indikatorer også. Foreløpig har det jo solgt seg litt av siden da, men ja, det her er jo liksom, det er jo bare kastemynt, ingen vet jo om, og det her kan jo stige i 10 år til for alt vi vet. Men så har de også, vi har en uformell indikator, en person som bruker å ta kontakt med jevne mellomrom, og hver gang den personen tar kontakt, så er vi på toppen av en eller annen ting i bitcoin-verden. Og det skjedde forrige uke også. Så den uformelle bitcoin-toppen slo inn forrige uke, den dagen der bitcoin satt foreløpig topp. Og ideen der er det samme, liksom, at når han kommer på banen, og det kommer en eller annen kontaktsøking, så er det toppen. Og det har skjedd to ganger før, og jeg vet ikke om du husker det, når jeg kålet til deg og sa at sånne folk var oppe på toppen.
Jo, jeg husker det. Jeg husker det.
Og det her er jo selvfølgelig litt sånn, det er jo snakket liksom uformelt da, men... Men hva du synes om sånne uformelle indikatorer? Dette er jo helt motsatt sånn som du gjør finans, men samtidig kanskje litt sånn.
Nei, men jeg legger merke til sånne ting. Jeg gjør det, og jeg ser jo veldig mye på argumentasjonen som brukes for eksempel videre oppgang, være seg om det er på aksjer, bitcoin eller kobber for den saks skyld, altså det spiller ingen rolle, men jeg ser både hva slags, altså hvilke type aktører som uttaler seg, og hva argumentene deres er. Og jeg har brukt det der. Det var blant annet det som hvor jeg gjorde en call på sølv den gangen, som jeg fikk så jævlig mye kjeft for. Det var jo rett og slett på basis av den type ting. Så jeg tror, altså, jeg bruker, altså det er ikke sånn at hvis jeg ser forsida på Barron's, så vil jeg gå ut og shorte alt jeg kunne. Men det er jo en sånn ting som, altså, igjen som general Petraeus sa til oss på Friend of the Pod, sa til oss på podcasten da han ble blir intervjuet, og dette er tidligere sjefen for de amerikanske styrkene, både i Afghanistan, Irak, og han har også vært sjef for CIA. Men som han sa til oss, at da du spurte når han sist endret syn 180 grader, så kunne han ikke huske at han, når det var, men han sa at det er egentlig ikke sånn jeg tenker. Han sier, jeg har et syn, så oppdateres det synet daglig eller hele tiden med informasjon, og så endres, altså hvis nødvendig, så endres litt på en måte synet. Det går ikke fra kurs 0 eller 360 til 180 i løpet av et øyeblikk, men det endrer seg gradvis, altså etter hvert som jeg får inn informasjon. Og jeg synes det der var en veldig klok måte, og det er jo egentlig den måten, altså det skal veldig, veldig mye til at jeg liksom bråvenner, altså da må noen ha fortalt meg at jeg har gjort noe på basis av totalt feilaktige opplysninger, jeg har lagt helt feil data til grunn, eller de dataene jeg har brukt har vært gale, altså de er feil, noe sånt, og det kunne nok få meg til å bråsnu og si at jeg vil ut av denne posisjonen nå, fordi jeg har fattet den på feil grunnlag. Men ellers så er det jo nettopp disse små tingene som etter hvert, altså som du tar hensyn til, og så justerer du gradvis synet ditt, til på et eller annet tidspunkt så kommer du på en måte i en overvekt av ting som tyder på at det opprinnelige synet er feil. Og da tar man hensyn til det og begynner å jobbe deretter. Så det er måten jeg jobber på da. Og jeg tror det er en, og Petraeus beskrev den så veldig, veldig mye bedre. Jeg tror det er en veldig klok måte å gjøre det på. Og en veldig, i øyeblikket, har jeg inntrykk av, sjelden måte å gjøre det på. For folk er svart-hvit nå. Boom. Enten er det ene eller det er det andre. Akkurat som vi snakket om i sted. Skal vi ta en liten titt på hva som skjedde? Eller, vi har et spørsmål om triple witching, og jeg lovte å komme tilbake til det. Skal jeg ta det nå?
Ja, jeg tror triple witching er kanskje det mest relevante nå.
Ja, altså triple witching heter da, eller var nå på fredag, og triple witching er når aksjeopsjoner, altså triple witching er kvartalsvis for det første. Altså tidligere så handlet vi alltid opsjoner med forfall i de forskjellige kvartalene. Altså med andre ord at du handlet mars og juni, september og desember. Slik var opsjonsmarkedet til å begynne med, men nå etter hvert så begynte man å ha månedlige innløsninger og ukentlige innløsninger, og nå vet vi at nå har du til og med dagsopsjoner. Så nå finnes alt der ute, men utgangspunktet var at vi hadde kvartalsvis innløsninger. Og triple witching, det var når innløsningen, altså den kvartalsvis innløsningen, da hadde du innløsning på indeksopsjoner, aksjeopsjoner og indeksterminer, futures med andre ord. Når de tre tingene forfalt samtidig, så visste du at her ville det være et stort behov for handel. Og la meg forklare hva dette behovet her, for vi hadde en sånn en nå på fredag. Og det er rett og slett de som da sitter med for eksempel future-kontrakter, hvis du har enten kjøpt eller solgt en future, så forfaller den, eller så forfalt den på 15. mars, og futurene forfaller ganske tidlig på dagen, og da blir det satt en kurs på den, og så får du et oppgjør i forhold til den kursen, altså en avregning i forhold til den kursen. Når det skjer, hvis du sitter på en future-kontrakt, så kan du la den gå til forfall hvis du er long, eller hvis du er short kan du la den gå til forfall, og så blir den avregnet i forhold til den prisen, den kursen du gikk inn på den. Men så er det slik at mange har da ønsker å være long lenger enn til forrige fredag, eller short, de har da behov for å rulle disse future-kontraktene. Så det du da gjør, hvis du for eksempel er long, er at du selger den mars-futuren, og så kjøper du juni-futuren. Og det bør du gjøre ikke gjøre i siste øyeblikk før, før forfall, for da er det ganske vilt. Men det begynner å skje allerede uken, i løpet av den uken. Så vi ville måle da volumene på de to kontraktene, altså det er future-kontrakt på samme indeks, det er bare at den ene forfaller, og den andre har lenger levetid, altså med andre ord til juni. Og i det øyeblikket junikontrakten, for det er mars og juni vi snakker om nå, i det øyeblikket junikontrakten hadde likt volum med marskontrakten, eller mer, så begynte vi å tenke på å rullere disse kontraktene. Og hvis du var long, så ville du ville da selge mars, kjøpe juni. Mars var du long, så du skulle selge den så du kom i null på den, og så kjøper du juni. Det finnes det da applikasjoner for, altså alle meglerhus med litt respekt for seg selv, har applikasjoner hvor du kan gjøre det uten at du er nødt til å gjøre to handler. Du bare sier hvilken differanse du er villig til å gjøre dette til. Og siden dette er finansielle futures, altså futures på aksjer eller på indekser, så er det rett og slett renteelementet som er forskjellen mellom disse renteelementene og eventuelt utbytter i perioden. Men basically så legger du da inn i applikasjonen hva du skal selge på, hva du skal kjøpe på, ikke på kurs, men på differansen, for du er uinteressert egentlig i hvilken kurs du får, for det er differansen som teller. Og du vil også se hvor bid offer er i differanse, for da har du et vindu hvor du ser kjøper og selger på differansen mellom disse to. Og enten kan du bare klikke på offeret, altså du selger mars, kjøper juni, og så gjør den det automatisk for deg, slik at du slipper å få det vi kaller leg risk, og det er med andre ord at du selger mars, og så hopper akkurat da, så stiger prisen på juni, og så må du betale overkurs for den. Så derfor så gjøres det gjennom en sånn applikasjon. Så alle meglerhus med respekt for seg selv har en sånn applikasjon man kan benytte til det. Det som kompliserer det, i tillegg, eller hvorfor du har triple witching, var som jeg nevnte, du har i tillegg, så har du indeksopsjoner som forfaller. Nå snakker vi om på fredag morgen, for alt dette skjedde nå på fredag. Og det vil da si at alle opsjoner som er out of the money, med andre ord hvor opsjonskursen, hvis det er en call-opsjon, eller innløsningskursen er høyere enn dagens kurs, så vil de ikke bli innløst. Er de at the money, så kan det være at du er nødt til å si at jeg, altså omtrent der hvor innløsningen er, omtrent der hvor kursen er i øyeblikket, hvor du må si fra, at jeg vil ha den innløst. Mens er den in the money, med andre ord, innløsningskursen, hvis det er en kjøpsopsjon, er lavere enn dagens kurs, så blir den automatisk, så blir den automatisk innløst, og da får du den verdien. Men hvorfor blir det mye handel av dette? Noe forstår man av den forklaringen jeg har gitt, men så er det et annet element. De som da for eksempel har utstedt out of the money-opsjonen, for eksempel en market maker, en market maker som har utstedt den, vil ha en hedge på den, og den hedgen er sannsynligvis i en future-kontrakt. Og selv om, så du kan si at hvis, la oss bare bruke enkle tall, at indeksen er på 100, og du har rett til å kjøpe den til 100. Så jeg har utstedt en kjøpsopsjon til deg, som gir deg retten til å kjøpe indeksen på 100, men du er ikke nødt til å bruke den. Du vil bruke den hvis indeksen er 101, så vil du helt opplagt bruke den, for da tjener du igjen. Hvis den er 99, så vil du sannsynligvis ikke bruke den. Mens jeg som marketmaker som har solgt deg den, jeg vil da, fordi det er 50% sannsynlighet at det går opp og 50% sannsynlighet ned, altså normalt fordelt, så vil jeg, la oss si at du har en opsjon på 1000 aksjer, så vil jeg holde 500 aksjer. Fordi det er posisjonen som du har rett til å kjøpe, gange sannsynligheten, som da er 50%, 0,5, så får du 500. Så la oss si at jeg sitter på disse 500. Hvis da kursen går til 101, så har jeg behov for 500 til, fordi du har rett til å kjøpe 1000 av meg. Så jeg er hele tiden som marketmaker nødt til å nødt til å justere den posisjonen, eller jeg kan la være å ta risikoen på at jeg skal få det tilbake igjen, men jeg må hele tiden følge med på dette her. Men uansett, la oss si at den forfaller da rett under 100, da har jeg som market maker et behov for å bråselge 500 aksjer i markedet. Fordi nå sitter jeg eller 500 indekskontrakter i markedet, for det er det jeg sitter på som hedge, og nå er den andre siden av hedgen, den har akkurat forfalt, så jeg må kvitte meg med dette. Så hele tiden den dagen så justerer marketmakere posisjonen sin, og spesielt når det er at the money opsjoner, altså de som er rundt, hvor kursen er rundt innløsningskursen i øyeblikket. Så det genererer mye volum, bare den bevegelsen der, eller bare det foregår, genererer mye volum. Og det samme gjelder aksjeopsjonene, de forfaller jo da på slutten av dagen. Akkurat det samme der, så i det vi går inn mot slutten der, så vil jeg i hvert fall, hvis jeg er short de opsjonene, og opsjonene ligger veldig, veldig nær in the money, så må jeg bestemme meg hvorvidt jeg skal kaste ut den hedgen, eller begynne å kjøpe for å kunne dekke det. Og alt dette her sørger for et mye større volym. Så det mer aksjekursen svinger den dagen, det mer behov vil det være for handel. Og i sånne tilfeller så kan det være viktig å vite om det er sterke eller svake hender som sitter på den andre siden. Altså du kan si at hvis er det marketmakere som er short opsjonene, eller er de long opsjonene? Hvis marketmakere er long opsjonene, så kommer de til å selge det underliggende på oversiden av innløsningskursen, og kjøpe det under hele tiden. Og da vil markedet roe seg ned, fordi nå finnes det en selger hvis kursene stiger, og en kjøper hvis kursene faller. Mens hvis det er da, som da vil naturlig gjøre det, men du kan si at fordi marketmakere ønsker å ende i null når det gjelder risk. Mens hvis det er kunder som sitter på den andre siden, så kan det være at de ønsker å beholde posisjonene sine, så de ønsker å ta levering, de ønsker å være long, eller ønsker å være short, så da får du en annen dynamikk. Men uansett så skapes det veldig mye mer volum den dagen, og i hvert fall for de som sitter på store posisjoner, så kan det være at det blir veldig store svingninger. Altså hvis du sitter på, tenk deg å sitte på en million, for eksempel hedgen din er 2 millioner aksjer, og innløsningskursen og aksjekursen er omtrent den samme, da vet du at liksom, hvis det bare tikker så vidt ned, altså hvis det ender rett under, så har du behov for å bråselge da 2 millioner aksjer. Og du kan si at, så kan du si at ja, men jeg kan sikkert bli sittende over helgen, og da skal du plutselig sitte til mandag. Da sitter du hele lørdag, hele søndag, det kan komme ut nyheter der, og helt til mandag ettermiddag, altså vår tid i hvert fall, med en posisjon som er et risk. Og her kan det skje veldig mye, altså mye nyheter kan komme på 2 fulle dager i USA og Asia og Europa før det åpner i USA. Så alt dette skaper store bevegelser. Og det vi så blant annet på fredag var jo at det var stor indeksbevegelse i de siste 15 minuttene før markedet åpnet, før det offisielle markedet åpnet, så var det en unaturlig stor indeksbevegelse der. Så der var det helt klart noen som hadde funnet ut at jeg skal ut av dette her, eller siden det var til nedsiden, så vil det være den veien. Så de dagene er det alltid mye høyere volum enn på vanlige dager. Så som sagt, triple witching er fordi det er indeksopsjoner, aksjeopsjoner og index futures som forfaller samme dag. Og det skaper, og veldig mange trenger å rulle disse her fordi de ønsker å ha disse posisjonene videre. Og det skaper muligheter og interesse. Og for min egen del så er det veldig sjelden at jeg har rullert opsjoner den siste dagen. Jeg prøver å gjøre det før det kommer som regel, og det samme med futures, fordi den dagen kan det bli veldig mye stress og veldig mye bevegelse. Og hvis du ikke har peiling på hvor på en måte hvor de sterke hendene er, så kan det være at du må betale en jækla overpris rett og slett for å rullere posisjonen din, så da vil jeg heller gjøre det mens det er noenlunde matematisk riktig. Håper det der ga en viss del, så skal vi også være litt oppmerksom på at på åpningen i dag, så kan det jo hende at det er en del som har blitt innløst, og ikke helt ventet at de skulle bli innløst, og det er for eksempel i aksjeopsjoner som har behov for å gjøre transaksjoner i det markedet åpner i dag, fordi de gjorde ikke på fredag.
Vi så jo et børsfall på fredag, og markedet hentet seg inn i dag. Tror du det er årsaken?
Det kan være det. Altså det er vanskelig å vite, fordi man har jo studert disse triple witchingene, og for å se, er det noen sånn klar tendens i det? Og jeg har lest både rapporter som sier at det er en viss sånn bullish tendens i det. Det var jo ikke det på fredag, for å si det på den måten, for da var det jo det motsatte. Så jeg har aldri egentlig tenkt på det. Men, og spesielt som marketmaker, så hadde vi så mye å gjøre den dagen, at du prøvde liksom å... Altså, den dagen var ekstremt busy for deg. Også fordi du kunne ha store aktører på den andre siden, som for eksempel altså pensjonskasser og sånt, som kanskje hadde muligheten til å bevege kurser i en eller annen retning, i hvert fall midlertidig. Så det var en sånn der stressfullt dag alltid, men du kan si at hvis markedet reverserer seg i dag, så tenker jeg at da ville jeg tro at folk hadde fått gjort det de skulle på fredag, i hvert fall i forhold til intensjonen deres da, hvis det reverserer seg, for det er sånn typisk at det fortsetter det samme vei dagen etter, når det ville være et tegn på at liksom, oh shit, vi ble sittende på noe vi, ikke sant, dette skal vi ut av, eller dette skal vi inn i, eller et eller annet sånt. For øvrig, altså jeg vil jo tro at sånn som oljefondene er jeg helt sikker på å bruke future-kontrakter. Altså, de er stort sett er i aksjer, men når de skal gjøre en allokering, så tipper jeg at den gjøres i future-kontrakter først, og så eksploderes den der kurven av futures inn i de aksjene de skal ha. Men det er, fordi da kan du gjøre en transaksjon med ett klikk, en kurs, bang, så har du det, og så får du da en investeringsbank til å kjøpe den av deg og selge deg aksjene. Den underliggende kurven av aksjer. Så det er både små spekulanter og de aller største aktørene i verden som på en måte har behov rundt disse forfallene.
Ellers så var det jo veldig store volum inn i Bitcoin i forrige uke. Mange ja. Investeringsbanker påpekte at det var stor aktivitet. Og jeg vet ikke om dem var påvirket av det, eller er det noe som skjer når Bitcoin når tidenes topp, at plutselig kommer det mye retail-penger inn? Det er vel kanskje litt av hvert det, da?
Ja, altså, nå sies det jo at det er en av, den er vel sørkoreansk, den der Appbit-børsen, at det er en stor kjøper som kjøper Bitcoin via den plattformen.
Tenker du på den ukjente walleten som plutselig begynner å kjøpe?
Ja, det er vel en Appbit wallet, så vidt jeg har forstått.
Mister 100, sånn den kalles.
Ok, men hvem det er? Ja, fordi han kjøper 100 per dag, er det ikke det?
Ja.
100 bitcoin om dagen. Så hvem det er og hva det er, altså det kan jo være nasjonalt kjøp, hvem vet, jeg aner ikke. Men poenget er at det til tross for at vi så kraftige og store inflows inn i bitcoin-ETF-ene, og du har han her, Mr. 100, som kjøper 100 bitcoin om dagen, det til tross, så får du da plutselig et 11% fall. Og jeg lurer på hva er det som har, nå har det skjedd, som sagt, det jeg mener at er to fredager på rad, og hvis jeg tar feil om det, så er det en uke imellom, men jeg må jo si at det har skjedd i liksom det mest euforiske tåka. Det har ikke vært så gærent som det var under forrige oppgang, ikke i det hele tatt, men det er ganske sånn, det er litt euforisk for tiden, og det til tross så kan du liksom nesten flash crashe, det overdrive, men i hvert fall på kort tid miste 11% av verdien. Da lurer jeg lurer på hva mønstret der og hva som foregår, for det virker ikke på meg som noen har helt oversikt over det, annet enn at du, altså nå ble det forklart med at et fond som hadde kunne være bak det, et hedgefond som lå feil vei og hadde gjort en spread trade. Jeg vet ikke om vi skal gå, hvor mye vi skal gå inn på det, rett og slett fordi det så uverifisert, men i hvert fall at den måtte liksom dumpe, den måtte unwinde den traden. Det kan være at det stemmer, men jeg synes det rart at det har skjedd, og jeg synes det enda rarere at det skjer i et sånt vakuum.
Jeg synes traden rimer med at det et hedgefond. Det typisk sånn hedgefond-trade, der at den trader spreaden mellom MicroStrategy og Bitcoin.
Ja.
Som følger, siden MicroStrategy et tidligere teknologiselskap som nå eier drøssvis med Bitcoin og har blitt brukt som en slags Bitcoin-proxy.
Mm.
Og plutselig har jo den begynt å stige, sånn at den spreaden har gått ut. Og det rimer jo ikke helt, fordi at du har jo på en måte, du har jo både at du har jo en belåning, og du har jo rentekostnader og alt, fordi at
absolutt.
De låner veldig mye penger for å kjøpe de bitcoinene. Og så har du da ledelserisk, og det her et selskap som da tidligere dømt for svindel under finanskrisen, nei, under .com, passende nok. Sånn at det er jo ikke et risikofritt selskap basert på historikken, og likevel er de priset mer enn 1-1 bitcoin.
Nettopp. Altså, jeg nevnte jo den så vidt det var i forrige uke også, og for all del, altså du ser jo at den spreden, den har gått litt inn igjen nå, men den har jo vært vid, veldig vid, og det er jo nettopp det at du kan ikke gå short MicroStrategy og levere bitcoin og komme ut av handelen. Den spreden må gå inn for at du skal... for at du skal kunne tjene penger på den, altså en typisk sånn risk arbitrage. Men hvorvidt er det som skjer, eller noe annet, det aner jeg ikke, men jeg blir betenkt, altså for det første så har volatiliteten i den oppgangen, så har du sett volatiliteten øke. Og det er ikke naturlig nødvendigvis at volatilitet øker fordi oppgangen øker, volatiliteten øker når det blir mer svingninger i den. Og hvorfor det hvis du entydig har kjøping av ETF-er og andre ting, og han her mister 100 a day, så hvorfor da skulle vi liksom se disse harde eller plutselige nedgangene? Det vet jeg ikke, men og det er mange ting, altså JP Morgan, altså jeg nevnte jo Jamie Dimon, som var liksom helt mot bitcoin. De har jo kommet ut med en del analyser i slutten av forrige uke. Og det ene de sier er at de kan avkrefte at det er gullinvestorer som switcher til bitcoin. Det ser de ingenting ikke tegn på. Tvert imot så ser de at retail og institusjonelle investorer både kjøper gull og bitcoin i år. Så begge deler skjer, fordi jeg har sett noen si at når man hopper fra gull til bitcoin, for bitcoin er det digitale gullet, men det er ikke noe hold i at skjer at det switches mellom de.
Ja, at de sier at når du justerer for volatilitet, så er allokeringen høyere til bitcoin enn det er for gull.
Ja, men det er helt riktig.
Det er litt spesielt justere for volatilitet.
Ja, det er faktisk i samme rapporten. Men poenget var at det var en påstand om at folk solgte gull, kjøpte bitcoin, og det ser ikke noe tegn til. Det er tvert imot tegning i begge deler.
Det er jo kinesere som kjøper gull, noen kinesiske ungdommer.
Ikke bare det, men sentralbanker har kjøpt mye gull.
Jo, men den trenden i Kina med kinesiske ungdommer er jo interessant.
Ja, ja, absolutt.
Bare volumet og det at gull er et på en måte litt sånn kjedelig commodity nå, som det har ikke gjort så mye på veldig lang tid. Så hvis du kommer inn en ny trend på den måten, så kan jo det virkelig få fart.
Men MicroStrategy har da også kjøpt mer i bitcoin, ifølge JP Morgan, og det har vært med på å forsterke denne oppgangen. Så jeg har ikke fulgt med på den walleten til MicroStrategy, så jeg vet ikke om den har blitt større eller ikke, men det er det JP Morgan hevder. Samtidig så sa de at det var den verste uka i amerikanske statsobligasjoner hittil i år, så det er forskjell i de forskjellige aktiva klassene, ganske klart. Nå har vel alle fått med seg påtalemakten i USA, hva heter det for noe? Så, ja, det heter vel bare det. Altså den federale påtalemakten som har tiltalt og gjennomført den rettsaken mot Bankman-Fried, ber om 40-50 år i fengsel, og 11 milliarder dollar i bøter og inndragning. Det er så det holder, da.
Jeg tenkte på det. Tenk hvor rik han hadde vært hvis han hadde manøvrert denne situasjonen annerledes nå, når du ser på kryptoutviklingen.
Mm. Ja. Ja. For øvrig, er Bybit, som er asiatisk børs, den er rykket opp på andre plass når det gjelder volym. Altså etter Binance og foran Coinbase og OKX. Så det skjer jo mye i den verden, da. Det skal de ha. Men mest interessant for øvrig, bare siste greia når det gjaldt JP Morgan, det er at de sier at Bitcoin har nå gått forbi gull i porteføljeallokering til de investorene som banker med JP Morgan. Og det er ganske signifikant, vil jeg si. Så man kan gjerne si at man har nå en større allokering til Bitcoin enn man har til gull. Jeg synes det er forbausende. Og et datapunkt man skal legge merke til.
Kan vi runde av med en litt sånn filosofisk kort samtale om optimalisering av samfunnet? Noe vi snakket om før vi startet. Litt sånn følelse som jeg tror kanskje mange sitter med. Det startet med, for mange år siden var det en venn av meg som driver stort innenfor næringsvirksomhet, og han sa at det har blitt så vanskelig å tjene penger. Og så avfeide han da, han mente liksom at marginene er tatt ut overalt, sånn at det ikke lenger er mulig å tjene penger. Og etter hvert som jeg tenker på det, så tenker jeg bare, jeg tror han hadde 100% rett, at samfunnet er blitt så optimalisert i alle ledd, at det er nesten ingen steder igjen å tjene penger. Og så vi hadde jo en gjest nå nylig på Patreon, som hadde en fantastisk fin måte å si det på. Vi kommer til å avslutte med litt av det intervjuet i slutten av denne episoden. Og han sa at for hver gang veksten faller i USA, så øker de i praksis belåningsgraden. Og det vi er nå er at vi er 40 ganger belånt for veksten er 0,1%, og for å nå da 4% vekst, så må de de facto belåne. Og jeg synes det var bare en helt utrolig fin måte å si det på, for hvis du setter opp det mot det at markedet er så optimalisert i alle bauger og kanter, at det er så vanskelig å tjene penger, for en, la oss si, en butikk, eller et hotell, eller en nettbutikk for den saks skyld. Altså nettbutikker er jo en skyld i det her, og også et offer av det her. Hvis du ser på bunnlinjen til hvilken som helst nettbutikk, så taper de stort sett penger.
Mm.
Fordi at det er ikke mer margin å hente. Alt er skrapt ned til beina. Føler du at det er sånn, eller er det jeg som er paranoid der med...
Altså, jeg føler at jeg har ikke sett på det sånn, men jeg vil jo dra det tilbake til det jeg snakket om innledningsvis, det der at det er ingen smerte ved å ta for mye risiko. Hva har det medført? Jo, det medfører jo at belåningsgraden, altså at vi låner mer penger, for å få ting til å gå rundt, at virksomheten vår skal bli større. Og jeg føler at det har litt grann med det å gjøre. Jeg føler jo at det som har skjedd er jo en sånn nærmest kollektiv sløvhet forankret i at risiko ikke har noen konsekvenser. Og det tror jeg leder, altså det vil jo per definisjon smitte over i næringslivet, fordi hvis du da ikke tar risiko, så ser du at de som gjør det, og som du har tenkt at jeg vil aldri ta den risikoen, fordi det der virker som galskap for meg, men så ser du at de som gjør det, de tjener penger, og når det går galt, så blir de beskyttet. Da, hva er alternativet ditt da? Jo, det enten å nedlegge virksomheten, eller bli med på ballet. Ikke sant? Bare hente deg en vodka og slenge med. Og du kan si at selvoppholdelsesdriften din, altså hvis du legger ned virksomheten din, så får du ikke noe mer inntekter, så da må du drive med noe helt annet, så det antageligvis det, så blir du med heller på festen. Det det litt det jeg føler, så vi øker stadig. Men så vi blitt, og jeg tror kanskje det det samme, litt av det samme, at vi blitt sløvet som samfunn. Altså det ene at det sløver oss i forhold til risiko, men vi sløvet i forhold til mye annet. Tina Bru sa forleden at hun forsto ikke at vi et land med liksom verdens høyeste skattetrykk, og det ingen som går på barrikadene og over det. Det jo merkelig. Skatter bare heves og heves og heves, og ingen går på barrikadene for det. Hvis du skal dra det til kraftmarkedet, så kan du se at de som la frem data, Statkraft og Statnet som la frem data, som tilsa at strømmen bare skulle bli noen øre, maks noen øre dyrere, og som ble da gjentatt av politikere på Arbeiderpartiet, på Høyre, viser seg å være fullstendig bom. Den er blitt 2,5 gang, altså det er gått opp 250-300%, er hva vi har fått i prisøkning. Og hvem er det så, og hva har det medført? Jo, det har medført at staten har tjent mer, og de som var ansvarlig for å legge frem tallene har fått større bonuser. Orker du, eller? Og det har skjedd uten at noen gidder å klage, egentlig, fordi klagingen nå har jo blitt en sånn der, det er vel fordi du ikke har 32 grader i svømmebassenget ditt. Ikke sant? Det er jo blitt sånn klassekamp rundt dette her, i stedet for å se hva dette her koster.
Det var en artikkel på Fortune nå i forrige uke, jeg legde meg i nyhetsbrevet, som heter 40-year-old homeowner says economy doesn't add up. I'm making the most money I've ever made, and I'm still living paycheck to paycheck. Mm. Så i den artikkelen så sier hun, there is this wild disconnect between what people are experiencing and what economists are experiencing. Jeg synes det var ganske bra oppsummert.
Ja. Send deg den artiklen etterpå, har jeg lyst til å lese.
Den ligger i nyhetsprøvet, så går ut.
Ok.
Ja, og det er bare at det er liksom en sånn generell malaise nå, og overoptimalisering, altså tenk på det med nå, når man snakker om AI, så er det jo bare et neste naturlige evolusjonære steg av overoptimalisering. Man bytter ut kundeservice med en AI som svarer deg som ChatGPT, liksom. Og så ryk 2% av jobbene i en bedrift, kanskje.
Mm.
Og så har du da klart å optimalisere for neste bonus, for neste rekord, for neste kvartal. Eller sånn som posten. Jeg husker jeg snakket med sjefen i posten en gang, den forrige sjefen. Og det var noe sånn at sjefen i posten er forventet å spare inn 300 millioner i året. Jeg vet ikke om det er hvert eneste år, men det er det som er liksom jobben. Hvor lenge kan du holde på det før du har optimalisert alt helt? Hvor mye må du kutte av verdien før det er helt optimalisert? Og hva til begynner det her å spise seg selv?
Mm.
Sånn som at, altså sånn teit eksempel, men Apple, ikke sant, sterkeste merkevaren på jorda, skal begynne å selge datamaskinene sine på Walmart, fordi at selv Apple, selv den sterkeste salgsmaskinen, trenger mer. Og de må gå nedover i på en måte verdikjeden. Og kanskje skade merkevaren. Som for dem er veldig sånn unaturlig grep. Det er jo en veldig liten ting. Men det er et symptom på optimalisering. Eller overoptimalisering. Og det er ikke noe løsning på det her. Det er bare...
Er det overoptimalisering eller er det tilpasning? For det er jo et radikalt grep av Apple, og jeg bare lurer på om det er tilpasning i forhold til, altså det er vel omtrent de dyreste datamaskinen du kan kjøpe, er ikke det? I hvert fall laptops.
Ja, den her er jo billig da, så de har jo strippet det til en viss grad, men det var bare liksom symptomatisk, det kunne vært hva som helst egentlig. Det kunne ha vært at man lager en outlet kjøpesenter utenfor Oslo, der man man tar en del av overheaden, det du betaler for husleie og diverse ting for et kjøpesenter inne i Oslo, og så er det lavere utenfor, og så får du lavere pris. Igjen. Det er sånn klassisk sånn, det er veldig bra når det kommer, for det føles som at alt blir billigere. Men i realiteten så kutter du ut mange aktører i prosessen. Så bare det jeg stusser på, at alt er liksom så, og så blir boliger bare dyrere og dyrere. Nå er jo aktiviteten på vei opp for det amerikanske boligmarkedet, aktiviteten på vei opp for det norske boligmarkedet. Og du ser at
apropos det
du må allokere til eiendom, er nå helt enorme mengder. Og at vanlige folk, hva enn det er, som hun dama sa, living paycheck to paycheck, i et boomandes boligmarked.
Ja, en annen ting er at liksom, jeg kjøper jo ikke den der med at det er et boomende boligmarked. Jeg ser at folk driver og gjentar det, men jeg har sjekket nå senest nå i helgen, og der var det liksom annengangs visning har droppet prisen med en halv million, og det er på leiligheter. Så noe er ganske gærent her. Men er det en ting jeg tror som vil få Ida Wolden Bakke til å bremse en eventuelt rentenedgang, så er det jo nettopp det der at det er fullt trøkk i boligmarkedet. Alt rives vekk overskrifter. Det tror jeg er... da tenker du at det høres inflatorisk ut for meg. Og apropos inflatorisk, for vi var jo ikke inne på dette her i sted, burde jo egentlig ha vært det, fordi litt om hva som beveget seg i forrige uke, for hvis du skulle ha noe som beveget seg i forrige uke, så skulle det være long kakao som gikk 26% og har gått 94% hittil i år, takket være blant annet uvær på vestkysten av Afrika. Når du liksom ser ned se på den listen, så er det jo absolutt ting som beveger seg, men ja, altså jeg vet ikke hvor jeg synes at det er så mye mange ting som virkelig kan trøkke og bli et problem. Som, altså blant annet det vi ser på råvaremarkedet og tankmarkedet og alt dette her, men tilbake igjen til det jeg ville nevne, altså Oslo Børs går opp 1,1% forrige uke, kjempebra, mens kronen svekker seg med 1,8% mot dollar. Så utlandske investorer, de tapte penger selv om Oslo Børs gikk opp. Hvis du er sentralbanksjef og ser kronen svekke seg videre, så tror jeg ikke du lener deg frem i stolen for å trykke på den knappen som skal få renten ned. For senker du renten i en periode hvor kronen går svagt, så da fikk du juling, for å si det på den måten. Så jeg bare vil påpeke at det er inflatorisk i seg selv.
Skal vi runde av dagens episode da?
Vi kan det. Vi har vel vært gjennom det meste. En ting som er interessant, vi snakket jo om dette her, altså vi var jo innom Rødehavet og containerfrakten, det har vi vært innom, og denne Drewry-indeksen. Altså den Drewry-indeksen, siden 25. januar, den er faktisk ned, altså den falt 4% i forrige uke, men den er faktisk ned 20% siden 25. januar. Tenkte det er ikke alle som følger med på det, så det kunne vært verdt å nevne.
Da runder vi av med vårt intervju fra Patreon, som er en tidligere forvalter og geopolitisk ekspert, David Murrin. Vi har hatt flere intervjuer i det siste, vi har hatt flere innlegg og alt sånt, så hvis du vil se alle dem og høre dem og alt sammen, så kan du gå på patreon.com/tiderpenger. Det er ganske mye innhold nå. Det meste vi har hatt, i hvert fall.
Ja.
Så, og da, vi måtte høre det David Murrin-intervjuet to ganger, for det var så tjukk pakk av informasjon, og jeg var inne i det. Så det var god, det var mye han hadde på hjertet, og her et lite utdrag fra det.
Lytt, nyt, og ha en fin uke.
Og før vi går i gang med det, så vil jeg også bare si at har du spørsmål til Peter, send det på Patreon. Da får du garantert svar på det. Da kan du sende meldinger. Har du generelt spørsmål til podcasten, eller en forespørsel av en eller annen
art, send til tiderpengerpodcast@gmail.com. Da starter vi intervjuet.
There's a lot of people who call themselves geopolitical expert, or not a lot, a few who call themselves political geopolitical experts. And there's many finance experts. But what's unusual about you is that you have this deep financial expertise and you have this geopolitical expertise. In this world, with all this noise, with all these problems we're having now, at the same time as we're having all-time highs for a bunch of assets, how do you square this information and how do you invest? Or how would you hypothetically invest in this?
Well, let's just, I think you've raised a really interesting question. And before we lay the groundwork of what one should do, I think it's really important to understand how we got here and exactly what forces are at play in front of us. And the first answer that I found after 9/11 was in answer to a question, was that an accident, a random event, or a portent of the decline of America, and how could I establish it? Because effectively, my thesis a day afterwards was the intelligence wasn't shared between agencies, and that created the schism or the crack that allowed the terrorists to attack the two towers. Now, if that was as my thesis suggested, what did competition between intelligence agencies in the United States mean, and what were the constructs that would go forwards? So my work when I first started at JP Morgan uses price data, price behavioral patterns, and I'm an exponent of Elliott Wave, and I've added complexities to it. But it's the idea of fractal human repeated behavior that produces complex price patterns with emotional linkages. So each price pattern is an emotional behavioral pattern. And so I decided that if I didn't have the price data to ascertain where America was on its empire cycle, what happened if I built a model that reverse engineered price to behavior and I created a construct called the five stages of empire? And that five stages of empire model recognized back in 2002 that there was a stage of regionalization, a civil war that lateralized society, and then lateralized military society expanded exponentially up its resource chains. It reached a point when it couldn't expand anymore and it created mature borders. Society then started to benefit from the riches that the empire had brought and moved into maturity. An integration of a more lateral and linear thought process as the linear people got back in the game of leadership because life became more stable as the empire became a monopoly. The building of institutions, the rolling over the top as gradually the lateral people got thrown out as being more maverick and unacceptable, and larger linear institutions took control, accompanied by huge architectural constructs to remind everyone the empire was great. That moment when secretly the empire started to move into overextension where its balance of payments in effect shifted the wrong way. It was costing more than it actually made, which is a hidden moment always and not really recognized in history very easily. And then a moment of reversal where decline started, by which time the system became more linear in its leadership qualities, less lateral. It was obviously militarily dominant and no one could imagine the challenge. And systems started to rise up around it to challenge it. And then, of course, decline, which involved various elements of collapse, linearization, lack of adaptation, lack of real productivity, money printing, and losing conflicts. So that was one cycle. And I used wars as the clocks of empire. And I was quite staggered as I did my research how systems thousands of years ago behaved the same way. And they were technology, you know, unrelated. It was all about a human behavioral cycle. So I ascertained, and my thesis at that stage was that America had entered decline at the point of 9/11. And indeed, following that, America lost its moral imperative through rendition and torture, the Rumsfeld and Cheney access. And once an empire loses its moral ability to rule or belief it can rule, as it starts to throw aside its values for survival, it's the beginning of the rot. And it was. And at the same time, nature abhors a vacuum. And so I looked for what would fill the vacuum. And my answer came in the form of China the second, following Japan, of the modern super Asian empires, and that China 20 years ago would rapidly fill the vacuum that America left. And there would essentially be a massive challenge that triggered by a third piece of information, which the Kondratiev cycle, which is a Russian economist, identified 56-year cycles of commodity price inflation and some linkage to conflicts. I took that a little further because conflict and war had been my parallel study to financial markets way before I went into finance. And I was fascinated by, was war cyclical? Were there things around it? And I concluded there were. I used that cycle to invest from 2002 onwards very successfully in the commodity sector. At the same time, I realized that the time that basically this hegemonic challenge would probably mature is essentially the peak of the next Kondratiev cycle, which was into 2030. And I made a thesis and wrote about it in my book that World War III will have started by 2022, which I believe it did with the invasion of Ukraine. So we've got a declining America now in late stage decline. We've got a rising China in a military challenging phase with an arms race ongoing that people don't realize how serious an arms race is. The West hasn't really stepped up to the plate. And everything that you posited in your initial question can be answered by what's happening. Because one of the things that America is doing, as all empires have done, is decline represents a lack of productivity, real productivity. And there's a simple way to compensate for that, start printing money. So if your growth is 4% real and suddenly it goes to 2, just double leverage and you'll get 4 and the politicians in the electorate all think nothing's changed. But then you go to 1 and you increase leverage by 4 times and you're back to 4%. And since we started that process in 03, we increased it in the bottom of 08, super increased it in COVID, and we're probably 40 times leverage. So find me a real economist who can answer the question, what is America's real unleveraged growth? And my guess is probably 0.1. That money has gone into markets as liquidity is created. It hasn't addressed the wealth imbalance in American society. In fact, the poverty line has been rising consistently. And that poverty line's position was the one that drove or allowed Biden to get into power with his social programs, another part of decline. And at the moment, we've got super money printing, but the trouble is we've also got inflation. And inflation has kicked in because the third C wave part of the Kondratiev cycle kicked in at the low of the pandemic's outbreak. And since then, we are in a monumental super cycle. And we've just had a correction for about a year and a half since the beginning of the Ukraine war. And now we're about to embark in the next stage. So inflation will kill off the ability to print money readily without consequence. And that's basically one of the things you're seeing. You're seeing money printing all over the place. You now got this realization that real assets like gold, silver, even commodities are better than holding money with the quality of printing. And most importantly, we've come into this moment that I'd argue, this really danger point in the world where I think China is about to act kinetically in the Asian basin, not only of Taiwan, but the whole Second Island chain. And we've seen safe haven movement, and think of it as safe haven movement, in cryptos, especially Bitcoin, because it's the biggest one to take that kind of investment. And also we're seeing it in gold, and now silver's moving, and now commodities are moving. And I'd expect the next phase of this to be a dollar collapse, a proper collapse, because the hegemonic conditions for failure are really in place for the dollar. So that's the picture and some of the ideas that lead to an assessment of what we're facing. And the price models in the markets we cover, which are some 80 markets, all suggest that this is a very imminent process unfolding in front of us. Whereas the Fed can control the stock market by just printing and keeping hot air to hold it up. Although noticeably that advance is now very narrow. Of the magnificent seven, there's only 3 of them that actually show any upside. So I think that game's over too. But the sequence right now to look for is the gold, silver, safe haven move, the commodity move, the dollar decline, and you're going to see rates and bonds start to decline too, because not only is it inflationary, but war issuance is definitely the next step to increase the rate of spending, whether it's in a cold construct or, as I fear, a hot construct of massive spending to defend ourselves.
You know, I've done this for approximately 20 years, talking to people who are smarter than me about finance. And I don't think anyone's put it quite like that or that succinctly, that it's all about leverage. And the way you brought it down, that we're 40 times leveraged now, that growth is 40 times levered now. That's exactly right, I think. And I just want to congratulate you for that amazing breakdown.
Well, thank you. There are whole aspects of that paradigm, for example. And one of them that I think that's really relevant is that if we could create a meter, so my model for the way that human society sort of evolved was hunter-gatherers were lateral. They had to be adaptable to survive. And then the agrarian point came where we created the ability to produce food. And that was a much more linear endeavor, regular seasons, regular feeding of cattle, herding. And so linear thought processes engendered themselves in the agrarian regimes. And ultimately, we ended up with sort of roughly 70-30 splits today. And there are, it's like, we really are a giant ant colony, whether we like it or not. We're made to do different things with different skills. If you gave a lateral person the running of a factory, they would literally go to sleep on the job somewhere in week four. But you give it to a linear person and they'll run it for years. But if you have to go and make a factory with a new manufacturing process, that's the lateral job and the linear people wouldn't be able to do it. So we have a symbiotic dynamic, but somewhere in this process, we don't really even recognize that we are different in the subset of humanity. And the result of that is this contest between thought processes. Now, whenever there's any entropy, and I describe entropy, and we're going to go back a little step, the last theorem that I created, which as a physicist was really important, is, okay, I've observed social constructs, and they're now understandable sufficiently to predict them. But what forces drove humanity to build these constructs? And I concluded, and I went back to the physical universe itself, that we live in a world that's essentially entropic. Entropy is the order to disorder function, where if you drop your matchbox, all the matches fall on the floor and chaos ensues. If you ever see the matches pick themselves up of their own volition, put themselves in a box, you'll realize time's going backwards. So time going forward is entropic. And we as living creatures and humans live in an entropic universe, which means we need to work every single day to survive. If we just stood still, the grass would grow under our feet and everything would fail, our buildings would crumble. We have to work against entropy all the time. And we do that, and a little old lady would do it 80 and sweeping a porch and keeping her kitchen clean because there's less disease in a kitchen that is kept clean. So that process is ongoing. Now, what's important is we built social structures to magnify that effect. So we built social structures to magnify this idea where larger numbers of people created anti-entropic effects. And we built empires coordinating people's activities. We used human batteries called slaves to drive those systems to be anti-entropic. And that's how you end up with large empire organizations. And when we had new power sources like steam and coal, that was when we had the social revolution where we didn't need slaves. It wasn't because we became more conscientious. It was because we didn't need them with the Industrial Revolution. And every new form of energy releases a new social construct because energy becomes cheaper and we can do more with it. So that's a human anti-entropic process. Now, lateral people are very good at being anti-entropic because they're adaptive. And so systems basically that expand are predominantly lateral, and systems that collapse, however slowly, tend to be linear. But neither side realizes this. They just basically see each other as different, and they find each other, and the way each other acts is almost sort of like we do to anyone that's different from ourselves is just not acceptable. So there's this battle going on. And the functionality of conflict is that wars are entropic, and therefore the winning side has to be the most adaptable. And wars have the social function of maximizing lateralization within a society that's victorious. So the reason why we fight our wars is to become more anti-entropic, to become more adaptable, more lateral. And then we end up with huge peace dividends after the war, like Pax Britannica or Pax America, that advance society and catapult it forwards. So war is not just a random event. It's a social function which designs and encourages lateralization. And here in the West, we've got a situation where we're super linear and we're facing a Chinese rise that, believe it or not, is very lateral, independent of the organizational process of communism. It's different. And so we are on the back foot, even though we don't realize it. And their rate of patent development is 50 times greater than America's. After all, we've educated them. Now they're off on their own path. So we're really in trouble in the West in that respect. And our political class and our central banks all think the construct hasn't changed. They do not realize they have no control over inflation because inflation is about the commodity cycle and, in this case, about resource constriction.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.